Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Dis die program waar ons graag dorpenaars wil help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak. En een van die dinge wat tog soos 'n model kan lyk, is jou tuin. Of dit nou jou blomtuin, jou groentetuin of jou kruietuin is. En vandag is juis tuindag in Suid-Afrika. Ek sit hier by Babylon's Toring, tussen die kluvias, langs die spruit en ek gesels met hulle meester tuinier. Haar naam is Gundula, maar sy gaan haarself voorstel en sy is al 14 jaar die meester tuinier by Babylon's Toring.
Maar hallo, ek is Gundula Deutschländer. So my pa was Duits en dis ook omdat ek 'n Duitse naam, maar ek praat Afrikaans by die huis.
Die tuine hier by Babylon's Toring lyk absoluut fantasties. Is dit op 'n spesifieke manier uitgelê volgens 'n opdrag of het jy 'n vrye hand gehad om te doen wat jy wil? Want mens sien hier onder die skadubome die massas kluvias en dis meestal oranje, maar jy sien ook tog die geeles en jy sien rare kluvias wat op die uitstalling is. En dan is hier natuurlik ander afdelings in die tuin van Babylon's Toring wat sê maar soos die bome van die Karoo en ander voorstel en selfs 'n steggie wat gemaak is van die oudste roos wat Jan van Riebeeck Kaap toe gebring het. Maar vertel vir ons meer, wat was die idee?
So die eienaar is 'n man wat die oudste plaas gekoop het wat hy kon koop, want hy is baie lief vir stories. So eintlik alles wat ons doen is net versameling van stories en ons hoop dit net op. So dit hou aanhou groei, dus dit het geen perke nie. So in die begin het hy gevra dat ek die hele konsep van hoe Kaapstad self geskep was as die voedingsstoor vir al die skepe wat bygekom het. Daai is die begin van hoe ons tuin hoofdtuin konsep begin het. So dit is redelik formeel uitgeleg, nee, net soos eintlik dit wat in die ou dae was, en is eetbare en medisonale plante. Dit is redelik 'n sterke konsep. Ons maak nie enige skuwe binne in daai idee nie. Buite die grense plant ek soos nou hier by die stroom. Die plante wat daai kan ondersteun. So ons woon in 'n area waar daar groot boerdery is kommersiële boere. Hulle spyt nog aan te kere soos wat vir hulle ekonomies sin maak. Maar ons tuin is regtig organies. Jy moet voel, jy kan enigiets pluk. En hoef nie eers te was nie, jy wil hom net so eet. En dit kan ons doen as ons die voëls wat jy nou hoor in die bome en die verskillende insekte en diere wat hier te vinde is by hierdie wilder area. So kluvias is glad nie eetbaar nie. Heeltemal die teenoorgestelde. Dit is nog handig om te weet dat hulle wortels help teen slangbyt en ons het genoeg regte gevaarlike slange hier, want hulle help natuurlik met die muise en die ander diere wat die hele tyd die vrugte wil eet. So ons soek balans. En as 'n organiese tuin, dit is wat jy wil doen, daai regte versorging van die natuur, dat dinge nie hand uitruk nie. Hoe langer ek tuin maak, meer besef ek dit gaan oor die gemeenskap. Nie net van plante in die gemeenskap, maar ook hoe die verhouding is met die diere en die insekte en alles daarbuiten. Dit is net een enorme natuur. En natuurlik ook die mense wat kom help. Die eienaar wou gehad het ons moes verskillende plante versamel, verskillende tegnieke versamel. So as ons hoof fokus nou binne die groot tuin is met die groente en die vrugte, hoe om lekker organies daar te boer. Waar ons buite kom, is dit baie meer inheemse plante, want daar is nie so baie inheemse plante wat ons maklik eet nie. Val nie in die Kaap nie. Daar is nooit 'n plek waar groot diere verlang kon ondersteun nie. Die Kaap was altyd 'n plek waar jy verbyloop, verbygaan, pluk 'n bietjie hier en daar en gaan jy verder, nie? So as ons nou hier wil vestig, dan moet ons goeie sit wat eintlik kan sterk wees met ons warm somers, winderige weer en dan 'n bietjie nat winter as ons lekker is. So die biome waarvan jy gepraat het, is alles buite die grense van ons hooftuin. En soos ons groei, doen ons versameling. So dit het eintlik begin met die kluwe versameling, want dit is net hierdie lekker cool area wat ons het. En dan het ons aangegaan met die broodbome daaronder wat ongelooflik is. Ek meen dit is hele Suider-Afrika se broodbome wat verteenwoordig is. En dan met die verskillende biome. So ons doen versameling sodat hulle eintlik saam 'n storie kan vertel. Dit maak het dan makliker vir mense om te kan interpreteer. Daar is altyd 'n doel, 'n nut wat jy het van die plante wat ons hier gebruik. Natuurlijk in mense eie tuine leer jy hier wat een mens sien en dan vat jy daai as inspirasie en dan ja, verander jy in jou eie tuin. Pas het aan.
Hoe kry julle dit reg om organies te boer? Gebruik julle glad nie spuitstowwe nie, maar nogtans is daar nie wurms wat al die plante opvreet nie. Hoe kry jy daai balans reg?
Dis gaan altyd wat jy plant, is dit 'n plant wat eintlik daar aard? Hoeveel moeite moet jy doen om daai plant in die lewe te hou? Want 'n sieklike plant gaan natuurlik makliker op pes kry. Dis maar net hoe die dinge is. So jy kies goeders wat bietjie beter gepas is vir jou omgewing. Kyk wat se grond jy het. So as dit nou 'n baie honger groente is, kom ons sê nou tomaties is verskriklik honger, pampoene is ongelooflik honger. Weet jy, gaan dan nie as jy 'n starter tuinier is en jy het nog nie kompos ingesit of jy eie kompos gemaak by die moeilike ding begin nie. Jy gaan maar begin met jou radyse, wat jy weet vinnig opkom, vinnig geëet kan word, het net sanderige grond nodig. So ek dink, jy weet, jy kyk, wat kan jou grond ondersteun vir jou om dan kan oes? As dit 'n baie lekker plant is, wat al die ander goggas van wil eet, sê nou maar kole, al die vlinders kom die hele eiers, en jy maak net die oë toe en open toe, en dan sal weer al die wurms wat alles opeet. So met daai gewasse plant ek kruie wat sterk reuk het, en dit kamoufleer die lekker ruik van die plant wat hulle allemaal wil eet. So, hulle noem het ek vols companion planting. Ek noem het confusion planting. Maar het is sekere groente vooral is vriende met ander groente en minder met ander. So, mens leer maar wat werk. As jy klein tuin het, sê ek, skommel net alles by mekaar, rarig. En natuurlijk, as jy oor en oor dieselfde ding plant, dan gaan dan net al die minerale daar uitput. So, jy moet natuurlijk wisselbou doen en dan by mekaar goeder sit. So, as jy van die natuur af leer, dan kyk jy hoe werk 'n wonderlike vol, 'n heel kind of area. Hoe werk iets, sê maar soos 'n oerwoud, waar jy so baie verskeidenheid het, elkeen het sy spesifieke laagie waarin hy groei. Daar's goeders wat grond bedek, daar's goeders of struike wat bietjie groter is, en dan natuurlik daai enorme bome wat tot bo gaan, en die rankplante wat nou die sonnetjie soek daarbo. In die wonderlike biome het jy natuurlijk die blare wat val, die kompos maak. Dinge gaan die hele tyd om en om op hulle eie siklus. Maar mens moet natuurlijk nooit in enige sankarring nie, hoe minder die ontkarring beter. Maar as ons nou iets soos die wil skep, moet jy ook, al is dit met jou groente, jy weet, wat gaan jou grondbedekker wees onder? Gaan dit maar die klein vinnige radysies wees? Gaan dit 'n paar kruie wees, soos die basil en die stinkafrikaners onder jou tomaties, want dan jou tomatie rank dan veel hoër op. En jou boontjies is ook rankplante. Dan het jy mos hierdie wonderlike, jy het 'n oerwoud van groente. Dis wat wanneer jy jou mik, so dat jy ook baie minder werk moet insit om hier 'n bietjie iets uit te haal. Een plant wat groot kan word, groei oor jou kruie, maar jou kruie word dan later 'n laag grondbedekker wat dan mooi saamhorig is, maar die hele punt is, want ek dink meeste mense kla altyd oor onkruid, is om jou grond te bedek, veral in die Kaap. Verskillende streke het nou natuurlik verskillende maniere om te werk, maar onkruid kom op waar jou grond basically gewond is, nee? Dit kom om dan weer die roofie toe te groei. En as jy nie met cinema dekgewas, mulch is die Engelse woord, klippies, blare, wat ook al jy het, toe maak die grond nie. Dan gaan die onkruid kom. En die onkruid het dikwels baie hoë minerale. So as jy vroeg genoeg kan kom en die onkruid trek, onder sy boos laat lê, sodat dit jou mulch is, dan gaan al die minerale weer terug in die grond. En dit word basically jou kompos. Daar is definitief 'n behoefte aan tuiniere, vooral hoe meer ons organies gaan en mense by hulle eie huise, dat jy nie die hele tyd skoonmaak en verwyder nie. Dis kind of hoe ons groot geword het, jy weet, maak net netjies. Maar ons soek regtig 'n gemeenskap. Dit is die hele punt van die tuin. I mean, my persoonlike tuin sukkel ek verskriklik baie, want ek woon in 'n berg. Die lekker goed wat ek plant, al die diere kom eet daar. I mean, dit is soos pudding. Maar ek besef hoe belangrik het is dat ek daai interaksie het met die wild om my. Ok, dis nie lekker as die boerse koei inkom nie. Sy stamp sommer alles om. Maar die kleiner insekte, die voeltjies, selfs die termiete wat partykeer oor nag alles kan verwoes. Ek weet hulle neem weer goed terug na die grond. Ek weet dit is deel van 'n wysheid wat baie groter is as ons. En ek leer daardeur. Ek dink dat ek deel kan voel van iets wat soveel groter is en op 'n wonderlike manier vreugde gee op onverwagte manier is ook net fantasties. Ek dink dit is eintlik die punt van tuin. Maak nie noodwendig hoeveel jy kan oes uit jou tuin nie. Dit gaan oor dat jy 'n groter mens kan wees wat deel kan wees van iets net so ongelooflik. Ja.
Met ander woorde, as die blare val en dit bedek die grond, dan is dit eintlik 'n fantastiese grondbedekker. Dis nie noodwendig nodig om alles op te hark en dit weer kaal te los in die beddings nie.
Ja, definitief. Ek dink ons probeer wegkom van daai. As blare val, sien nou maar op jou stoep. Jy weet, veer dit op en sit in jou kompos. Of sit dit dan soos 'n dekgewas bo op jou plante. Tussen die plante. Uit groentetuine, as jy regtig netjies wil lyk, dan kan jy sien maar strooi koop. Ja, dierevoer, jy weet wat goedkoop is. Dan kan jy lekker netjies daar sit en oulik. Maar sien maar jy het nie baie geld nie en plante is baie duur. So jy moet kyk daai bietjie geld wat jy het, waarop gaan jy dit bestee? Is dit 'n bietjie ekstra kompos wat jy miskien aankoop om vir struktuur te gee aan jou grond en dan maak jy nog steeds jou eie kompos wat daai lekker voeding in het. Dit is wat ek doen, bietjie van beide. Of moet jy nou plante gaan koop wat vreeslik duur is? En dit word net duurder. So is dit 'n spesifieke plant, sien maar 'n boom wat vir jou skaduweeboom is, waarvoor jy regtig nou genoeg geld op kan bestee en gaan jy dan vir die res van die tyd probeer steggies maak? Ja, met dekgewas wat ek die maklikste vind is enige bossie wat gesnoei moet word, snipper ek op kleiner en sit dit dan vir dekgewas. Of die onkruid natuurlik werk baie goed sodra jy die grond van die wortels afgeskit het en daar is nie saad wat vars is op die onkruid nie. Definitief gebruik dit. I mean, dit is net super nutrients. En ek hou nogal van die teksture. Sekere plante sal jy opmerk, het nogal mooi hoe hulle verdroog en verkleur. Dit kan 'n lekker tekstuur maak onder die plant en dit verouder en verander, maar hoekom dit so belangrik is dat jy het die mikroorganismes wat in jou area al klaar daar is. Dis hulle wat jy wil voed. Want geen plant kan ordentlik te kere gaan as hy nie connected is met die goeders wat onder die grond onsigbaar is. En dit is die mycorrhiza en die microorganisms. So ons plant is afhanklik van alle hierdie nutriënte wat ons eeltyd opgooi, wat deur hierdie onsigbare netwerk dan met hulle verbindnis in die wortels van plante, dan die voedstowwe kan eintlik gee. So eintlik as jy tuin versorg, dit gaan oor daai onsigbare goeders onder die grond. Dit is niks wat ons hierbo sien nie, dit is daai onsigbare goeders wat ons moet respekteer, sodat die goed bo die grond eintlik kan floreer.
Jy het nou gepraat van as jy sekere plante wil beskerm teen wurms of goggas of so, dat jy iets met 'n baie sterk reuk tussen dit plant. Kan jy so 'n paar voorbeelde noem van dinge met baie skerp reuke wat sekere goeder sal wegjaag?
Ek dink dit is nou die tyd van die jaar wat jy tomaties sal wil saai, want dit is baie lief vir die somer. Daar's 'n nematode wat onder die grond bekend is, wat regtig jou tomaties nadele kan aantas. So die stink Afrikaners lyk baie mooi bo grond van hy wonderlike knal en blomme. Hulle lok die goeie insekte nader wat wonderlik is, maar eintlik onder die grond, hulle skei 'n soort van 'n gas af wat die slegte nematodes eintlik weglaat jaag. So dit is weer eens iets heeltemal onverwags. I mean, seker goeie rede kom dit stink Afrikaner genoem word. Bo blink onder stink. Maar dit werk fantasties. So oral is in my tomaties sal ek nou van hulle plant. En hulle is net so vrolik. Dis interessant, die ou familie en die bone is nie vriende met mekaar nie. As jy nou 'n klein tuin het, moet dan nie worry daaroor nie. Dis weet, en dis dan nie asof jy hulle myle van uit mekaar moet plant nie. 'N meter is heeltemal fyn. So knoffel werk baie goed met die kool families. Maar kool is nie iets wat ons noodwendig so baie, ten minste nie in die Kaap, in somer so vreeslik plant nie. Maar kool, blomkool, al die goeders, eintlik werk hulle baie goed met wortels. Wortels en spring onions en preie het min of meer dieselfde lengte van groei voordat jy hulle oes. So hulle kan jy lekker, in feite is nogal baie lekker wanneer graseie of die preie merk die areas waar jy jou wortels saai, want dit vat nog 'n tydjie vir die saad om op te kom. So is baie lekker om jou kampie waar jy jou worteltjies gaan saai, kan uit te merk met die preie, dan stap almal ook nou nie oor jou beddings nie. So dis 'n lekker kombinasie. Basil en eie vrugwerk so fantasties goed. Ook saam met die rooi pepers. Dit is nogal 'n lekker kombinasie. Ja, ek dink die kruie werk dikwels baie goed saam met ander plante omdat hulle baie bietjie beskermend is terwyl die jonger goed groei. En dan soos die eiervrug of die boontjies nou groter word, dan kan hulle ook bietjie oorneem. Dan iets soos 'n petersilie wat fyner en kleiner is, kan nou net onder dan bietjie aanhang en uithang. Ek laat dikwels van my kruie later blomme skiet. Nie noodwendig dat ek saaitjies wil hê nie. Ek meen soos die fennel baie keer. Omdat dit soveel goeie insekte lok. Met jy verskeidenheid van insekte lok, hoe minder hoef jy te spuit. So my spesiale insektebeer wat ek self maak, is enige ui of knoffel. En gereeld vat ek sommer die wilde tulbagia, die wilde knoffel. Jy kap het net rof weg. 'N paar sterk chilies werk goed daarbij. Gooi bietjie kookwater oor, dat hulle net reg ordentlik toemaak. En daai aftreksel sal jy oor so 'n dag of twee deur 'n sif gooi en dan opbottel. Wanneer jy dit nodig het, dit is net vir enige klein blaarsuigende insect. Hulle klein fiefie goedjies wat jou net pla, weet, wat nou net suig en moeilikheid maak. Ek spuit dit daarop wanneer ek weet die bye nie gaan uitkom nie. So, ek dink is baie belangrik om te weet dat selfs 'n organiese produk kan skade veroorsaak. Ons bye en insekte is sensitief. So, jy doen dit dan op 'n dag wanneer dit miskien 'n bietjie nie so sonderig is nie. Nou, jy weet, dit is wat wolke. Of jy doen dit laat in die aand, wanneer jy weet die bye het nou weer teruggegaan na hulle huise toe. So, ek spuit hierdie mengsel. Dit is omtrent een deel van hierdie gemeng met 8 dele water. Ek gebruik louwarm water sodat ek 'n klein bietjie olie, enige olie, en soms sunlight seep of enige seep, organiese seep eintlik, is beter om iets wat afbreek. Net so 'n squish daarvan en dit sal dan help dat dit lekker versprei en kleef op die blare van jou plante. Dit werk baie goed. Jy moet dit herhaaldelik doen as jy vind die pes is nou 'n bietjie uit beheer uit. As dit reën gaan dit wegwas. Maar dit werk baie goed vir 'n huistuin hier. Is dit wonderlik.
Sjoe, dit is 'n super wenk. Dink jy mens moet kruie apart plant of dink jy mens moet kruie tussen jou blomtuin plant of en jou groente moet jy dit apart plant of hou jy daarvan om alles te meng?
Ek dink mense moet kyk na hulle ruimte waar dinge prakties is. Daar is so baie mense wat nou inry in hulle garages en hulle kom nooit eens in die tuin en uit nie. So gewoonlik gaan jy uit om kruie te pluk wanneer jy moet kook. So wat is naby die kombuis? Of wat gaan jy regtig by die voetpadjie aflok want jy wil eintlik 'n bietjie van jou tuin geniet, nie net van die sitkamervenster af nie. So ja, ek dink prakties moet werk. Meeste kruie en groente hou van son. So jy moet regtig 'n sonnige hoekie hê. Ek hou van dinge meng, maar ek weet ook met die tekort aan water, kyk ek waar kan ek goeders aan die lewe hou. So baie blomstruike is dikwels meer gehard as groente of vrugte of kruie. Mens kry natuurlik meerjarige en eenjarige kruie. So roosmaryn sal amper oral groei. So dit maak nie saak waar jy plant nie. Maar sien maar jou basil wat net kort is, dit gaan jy met plant waar jy lekker kan gryp wanneer jy slaai wil maak. Sekere kruie het net so 'n wonderlike helende karakter dat jy wat ergens sit waar jy voel jy nou hierdie deel van die tuin net weer 'n bietjie beter word, jy weet. So ek dink nie dat mens breë reëls net so kan uitgooi nie. Elke persoon weet wat werk best in sy eie tuin. En ek dink dit is belangrik. Jy moet uitgaan, kyk hoe verskil die sonlig in winter en somer. Waar kom daar 'n woeste wind in wat goeders belemmer, kry mens ryp. Dis daai soort van situasies wat vir jou gaan vertel waar dinge gelukkig gaan wees. En natuurlik mens gee nie op nie. Belangrik. So daai oefen van geduld en weer probeer, maar wat regtig wonderbaarlik is, daai bietjie aandag en liefde wat jy gee vir daai stukkie grond wat jy het, kom terug dikwels weer veelvoudig op verskillende maniere wat jy nie verwag nie. En wanneer die voeltjies kan begin kuier, dan weet jy het 'n paradys geskep.
Hoe voel jy oor uitheemse bome, plante? Want baie van ons vrugtebome of eintlik al ons vrugtebome is maar uitheems en mens kan mos nou letterlik nie alles net uitkap nie. Wat is jou siening daarvan?
Wel, I mean, ek is half Duits. I mean, baie van ons is anyway, jy weet, van verskillende kulture, van verskillende dele van die wêreld, maar Suid-Afrika is ons tuiste. En hierdie olienhoutbome is net my gunsteling inheemse boom by verre, en dit is iets, 'n boom wat jy vind reg oor hele Suidelike Afrika. Hulle lyk asof hulle amper nooit doodgaan nie. Hulle bly net so sterk, so wonderlik. Maar mens moet regtig plant wat vir mens ook lief is. En ek dink veral in die Kaap, dit is bitter moeilik om fynbos te plant. Omdat ons al klaar daai ondergrondse netwerke van mycorrhizae al klaar versteur het. En die rede hoekom die Kaapse fynbos so spesiaal is, is elke hoekie het sy eie verbintenis en verhouding met die grond. As dit eers versteur is, kan jy dit nie maklik herhaal nie. So as 'n mens nou regtig 'n protea of 'n speldeke single plant, gewoonlik koop 'n mens 3 of 4, 5 plante met die hoop dat een gaan oorleef en hulle kom teen 'n prys. Maar dit beteken, weet, as dit is wat vir jou lewe sal, gee mens nie op nie. 'N Mens moet dan besef, jy weet, wat is die behoefte van 'n plant? Is dit baie voeding? Is dit min voeding? Hoe gaan jy hom nat gooi of nie nat gooi? Kom dit in jou eie omgewing? Ek dink dis ook belangrik om te weet, baie van ons inheemse plante wat ons plant, nou behalwe die olienhout, is nie noodwendig endemies nie. So vreeslik baie van ons straatbome kom van Natal, van Oos-Kaapse kant, waar daar somereenval is. So dit beteken, ek het nou wel 'n inheemse plant, maar eintlik sal, sê maar in die Kaap hier, 'n mediterrane plant baie beter aard, iets wat min somerwater nodig het. So vir my is dit belangrik om te kyk, wat kan my omgewing ondersteun? En hoeveel ekstra aandag sorg het vir my as dit hy hier, om iets dan wat vreemd is daar? Ek verwys nou gereeld na die Kaap, want dit is die omgewing waarin ons is. Hier was daar nooit bome wat vry veel gestaan het nie, want ons het altyd die vure gehad wat hier deurgedraf het. Ons bome is beskut in die klowe. As ek 'n kloofboom in my tuin plant, sê nou maar in seepunt waar die wind waai, gaan ek 'n probleem hê. Ja, jy moet regtig kyk wat is meer gepas, sodat nou nie te veel stres vir jou as het dan hier of vir die plant gee nie. Daar is 'n ongelooflike rykdom in plante. Daar is so baie om van te kies. Mens leer ook, soos mens die paadjie stap, wat werk nie. As het dan hier vir ander mense ook deur die jare. Want jy leer daardeur. Ja.
Ja, en jou tuin verander ook deur die jare, want jy plant miskien 'n boom wat klein is en dan is daar nog baie son en dan raak die boom groter en daar's meer koelte en dan in plaas van 'n grasperk moet jy dalk grondbedekkers plant of jy moet heeltemal ander tuin maak onder die boom in die skaduwee.
Ja, is heeltemal waar en daar is op die oomblik 'n vieslike besie, die shot-hole borer, wat besig is om bome te verwoes, heeltemal, I mean, van somers wese kant af, en daar bo in die noorde is daar ook, so, dis amper soos boom COVID. Ons landskap gaan verander, en ons moet leer om aan te pas. Ons besef, die wêreld het ernstige genesing en sorg nodig, so kan ons dit oefen in ons tuine, want ek voel regtig elke liewe persoon se klein bietjie wat hulle bydra in hulle eie persoonlike tuine maak 'n reuse verskil. Sowel is daar hierdie goeders wat mense heeltemal mismoedig laat voel. Ek dink dit laat jou weer eens net op 'n ander manier kyk. Dit is maar mense spesiale nek om te kan aan te kan pas. En ons moet vir die natuur help, want hulle het dan natuurlik nou nie voete om te beweeg nie. Dis ons rol om te lees, om te sien wat sê die plant vir ons, skreef hulp of nie, en hoe kan ons daai dan gee.
Gundula, wat het die werk met plante en tuin maak vir jou beteken?
Om nou en dan regtig net stil te sit en te kyk, jou oë regtig groot oop te maak, want mense dink altyd aan hoeveel duisende take wat mense doen, maar dit stop jou regtig om te sê, wag 'n bietjie, kyk en luister. En die ander ding is speel. Ek is stokoring oud, ek speel glad nie genoeg nie. Wat 'n tuin vir my beteken, dit is 'n veilige ruimte in 'n wilde wêreld waar jy kans kry om te kan speel of aan nuwe planne uit te dink, daai kreatiwiteit wat jy kan kry, omdat jy vir jou 'n klein veilige hoekie gemaak het waar jy dit wel kan doen. Dis daai oerkonsep van paradys. Dit beteken eintlik 'n ringmuur, nê? Dit was in die ou dae mos in Babylon, daar in die woestyn. Maar dit is presies selfde soos ons eie kind of stadstuine of suburban tuine of jou klein, selfs jou stoep wat jy het ergens. Waar het jy daai ongelooflike verbind as met iets wat veel groter is, veel wyser. En die kans om eintlik jou oë wyd oop te maak, jou mond ook oop te maak en te kan proe en jou neus oop te maak, jy weet die complete sensory overload. Maar dit voed 'n mens. Dit gee my net hierdie enorme glimlag en ek is eintlik deel daarvan. En hoe wonderbaarlik is dit? Dit is die verbintenis met die natuur en die plante, want ek is eintlik 'n plantmens, maar dit spoel oor na die diere en dan aan die mense. En so maak dit ons almal gesond. Ons maak dit almal heel.
Wat kan ek meer sê op die woorde van Gundula Deutschländer, die meestertuinier van Babylons toren? Geniet jou tuin, geniet die wonderlike bome en plante wat inheems is en selfs die wat uitheems is, soos ons vrugtebome wat ook vir ons soveel plesier gee en moenie sommer net alle uitheemse bome uitkap as dit nie kwaad doen nie. Want die bye het ook die bloekoms nodig en die wonderlike lanings jacarandas met hulle pragtige persblomme wat so eie is aan Johannesburg en Pretoria. Gaan versigtig om met die natuur. Tot volgende week dan, wanneer ek weer sake gesels wat jou dorp kan verbeter, kan vervraai en verboom. Baie groete van my, Marie Watson.